blízká setkání na dvojce.
Tak ještě jednou zdravím všechny posluchače, ale i vás přítomné v Radiokafé Vinohradská 12. Jak jsem říkala, tak naším hostem je muž, když budu citovat jeho pořady, které určitě dobře znáte, tak třeba Hádej, kdo jsem, Velmi křehké vztahy, v muzikálech z toho mohli vidět, ve filmech, moderátor, herec, zpěvák, muzikant a já osobně taky můžu říci skvělý korepetitor, něžný a laskavý člověk, ano, opravdu stabilní a dobrý kamarád a skvostný pianista Peťa Vondráček. Ahoj.
Ahoj, Teresko, to je takový úvod, jsem v životě snad nezaznamenal nikdy a to jsem už asi dvakrát někde byl, ale takhle hezky to nikdo neřekl. Moc zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
Prosím tě, ještě pořád seš kuřák a trpíš teď, že nemůžeš kouřit v kavárně?
No upřímně řečeno, teď momentálně netrpím, protože jsem si dal před chvilkou do foroty, jak se říká. Jinak už i já teda jsem nebyl jsem nucen, ale mě ta doba ovlivnila, že jsem majitelem elektronické cigarety.
No to mě právě zajímalo, no, jestli
takže jako... Občas se to stane, opravdu už to nemá nic společného s tím kovbojem, co držel cigáro v puse jako leda byl.
Takže už je to Péťo jenom kvůli závislosti na nikotínu.
Ne, ale já pořád kouřím cigarety, ale tohle je taková znouzecnost, taková ošklivá tyčinka, ale dá ti něco, co ta cigareta, takzvaná látka nikotin, nebo nikotin.
No, to říkám.
To je to důležitý. Ale je to kapalného charakteru, mám z toho trošku strach, nevím, jestli to není nakonec ještě horší, než tak normální klasická cigareta.
Já jsem nekuřák, já ti řeknu, že určitě je.
Že to je horší než to. No, právě. Každý říká něco jiný, a někdo říká kouř. Když už teda kouřím, tak to normální cigarety. A takhle, jak dlouho to trvá? Hodinu? No to vydržím úplně v klidu. Jo, až tak jako závislý, že bych se klepal po hodně. Nejsem.
Dobře, a dal jsi velký dortíček před začátkem, prozradím našim posluchačům, takže ty nedržíš linii. Taky nemusíš, když na tebe koukám.
No, řeknu ti to, Teresko, takhle. Já jsem vysvalený jako celý život, protože jsem dělal furt nějaký sport. Jsem z rodiny tělocvikářů.
Takže to bylo povinné.
Takže mi říkali Činka pro kamarády, jsem palačinka, Karol Dakajser. No, zkrátka, sport je mi vlastní. Ale je pravda, že teď po té 40 a zejména po úrazu, který jsem si udělal na fotbale, jsem měl zlomený kotník, tak jsem přibral a teď se pohybuju někdy kolem 89, 90 kilo.
Takže takhle detailní máme sdělení.
No, tak já jsem chlap, já to můžu říct. Já taky můžu říct, že mi je 43 a všechno můžu do posledního puntíku popsat. Ale zkrátka, trochu jsem přibral. Celý život jsem měl 78, teď mám k 90. Takže mám trochu pupek, měl bych na tom zamakat. Ale na druhou stranu můj gastroenterolog, doktor Janíček, Peťa, můj
kamarád. Je vidět, že jsi po 40, ano, jak máš vlastního gastroenterologa?
No, tak on mi zase říkal, že mám ten žaludek takový citlivější, že bych měl každý 2 hodinky do něj něco vpravit. Jo, aby byl zaměstnaný, aby zbytečně neměl.
Proto jsi měl ten velikánský dortíček. Vyřizuji s kastrovou gastroenterologu.
Měl jsem párek v rohlíku vlastně někdy v 9.15 a teď už musím samozřejmě něco, takže jsem si dal dortíček.
Jistě jste všichni pochopili, já jsem záměrně v kavárně začala takhle, že s Péťou o zdravé výživě si opravdu nadále povídat nebudeme, ale dostaneme se k něčemu velmi podstatnému a to je hudba, protože jestli Peťa je něco skvostného a já to fakt dobře vím, tak je to muzikant. Takže za chviličku pokračujeme na dvojice s naším dnešním hostem Petrem Vondráčkem. Tak já zdravím všechny nově příchozí do Radiokafé Vinohradská 12. Ano, běžte si objednat, nás uslyšíte i vzadu u baru. Já připomínám vám, co jste přišli, že tady sedí se mnou u stolku Petr Vondráček, který váží 89 kg a stále kouří. Já jenom říkám víc, jako, co jsme se dozvěděli v prvním vstupu.
No, to je bezvadná charakteristika.
Ne, ale my to rozhodně vylepšíme. Ano, říkala jsem moderátor, herec, zpěvák. To všechno si a dostaneme se i k tomu, jak ti to do života přicházelo vlastně náhodou, nečekaně, jak se ti vždycky otevřela profese a ty jsi do ní vstoupil. Ale já teď začnu něčím úplně jiným, protože to musím. A budu tě citovat. Jakmile se v naší zemi děje cokoliv, co se týká krále rock'n'rollu, chci být u toho. Já jsem si tuhle větu ze všech různých citací a věcí, které jsem o tobě četla a poslouchala, vybrala, protože já si celoživotně myslím, že to přesně seš ty. Že to je místo, kde seš nejšťastnější. Někde s Elvisem.
Ano, je to pravda. Elvis Presley, já jsem dokonce říkal, někde jsem použil termínu, že to je můj druhý táta, protože já jsem skutečně vychovaný hudbou Elvise Presleyho. Já jsem to poslouchal každý den už od mateřské školky. A nebylo to tak, že by táta řekl, poslouchej to, hodí se ti to. Okoukáš, oposloucháš nějaký jeho pěvecký ekvilibristiky a tak podobně. To ne, já jsem se do toho prostě zbláznil. Opravdu.
To ten táta ani netušil, ne, to, protože ne, táta ho má rád. Ne? On byl tak logická inspirace.
Táta
rodič,
hrál na piano, jinak je učitel táta, nebo byl, teď už je v důchodu. A hrál na piano, měl rád rock and roll, Elvise a tak dále, proto měl pár desek v té své diskotéce, jak se tomu říkalo dřív. No a měl tam jednoho Elvise a já jsem tu desku sjížděl, opravdu doslova, každý den.
To byla jedna deska, víc jich neměl.
Jedna deska, jedno LPčko.
No jasně, kdyby to v té době.
No jasně, a to bylo od vydavatelství Opus, to bylo nějaký slovenský, a byl tam výběr asi nějakých 12 Elvisových písniček od těch raných rock and rollů, to znamená, bylo tam That's All Right Mama a Jailhouse Rock a tohle, to jsem úplně miloval, vězeňský rock, Jailhouse Rock. Ale bylo tam třeba i In the Ghetto nebo Kentucky Rain a tyhle ty písničky, když už byl Elvis starší a měl trochu jiný hlas. Ale já v té době preferoval ty písničky, ty opravdový rock and rolly, krále rock and rollu Elvise Presleyho, kdy on řval jako raněný zvíře v těch vysokých polohách. No a teď, jak jsem starší, tak i už mě dochází dech, mám těch 89 kilo, takže když zpívám, tak taky už nějaký volnější písničky skoro, jako radši, než nějaký rock'n'rolly. No ale Elvis, jak říkám, tak Elvis mě skutečně provází celý můj život a je to jeden z mých hlavních pilířů, který se opírám dodnes. A je to pravda, kdykoliv se něco děje, tak chci být u toho.
A krom té jedné desky dostal se takhle v tom útlém věku a tudíž ještě vlastně za totality vůbec nějak ještě k jiným? Netoužil si ho objevovat dál a logicky to bylo těžké ho někde naposlouchat? Nebo
naštěstí, Slováci, Poláci a Bulhaři byli v tom vydávání desek trochu víc...
Odvážnější.
Ano, víc odvážný, protože vydávali Elvise Balkanton, to byla bulharský vydavatelství, pak Poláci taky něco se objevilo, stálo to 50 korun, tak když si pamatuju dlouhohrající deska. Takže pár desek jsem nazbíral během toho svého života až do té puberty, kdy mi bylo 14 a přišla sametová revoluce.
A v rozhlase se nedal nikde naladit v tom dětství?
Já jsem, ano. Otec pořídil radiomagnetofon s kazeťákem teda, japonské výroby z Tuzexu, nevím, kde vzal bony, ale rozhodně to nebyl vexlák, byl to učitel.
Ty jsi řekl už tolik značek, ale žádná z nich nevadí, všechny jsou minulostí.
Já jsem neřekl žádnou značku, řekl jsem stereofon. To si dávám velký pozor. No a koupil tohleto kazeťák prostě a my jsme chytali Bayern Mnichov. A to můžu říct, to je vlastně lehká konkurence, ale je daleko.
No tak, já myslím, že to nám fakt nevadí.
Bayern Mnichov, kde každou neděli v 7 vysílal polský imigrant.
Hele.
Polský imigrant, jmenoval se Kostia. Ne Kostka, ale Kostia.
Kostia?
A ten pouštěl rock'n'rolly. A občas, když bylo dobrý počasí, tak jsem to chytil v Praze 10 i ve stereo příjmu. Občas to šlo jenom mono a občas to začalo šumět. Začal zpívat Elvis, nějaká písnička, kterou jsem v životě neslyšel. Já jsem zmáčknul nahrávání a během několika vteřin to začalo šumět. To třeba letělo letadlo nebo bouřka. Umíš si představit ty nervy?
Jak jsem si toho, družství, jak které už dneska vlastně nemůžou zažít.
Ne, to nikdo nezažije, to ne. To já jsem hrozně rád, že jsem to zažil, protože já ty písničky zažil tam poprvé. Já jsem je neznal, nebylo nic, přátelé mladí, co nás posloucháte. Nemohli jste si otevřít počítač, koupit si fotky, nějaký merchandise, jak se říká dneska, placky, plakáty. Nic nebylo. Já jsem věděl, jak vypadá Elvis jenom z té desky. A pak jsem po několika letech si z mladého světa vystřihnul černobílou fotku, kde byl jeho barák.
No, ale budeme ještě o Elvisovi pokračovat, ale byla by velká škoda, kdybys nám teď tady nějakou písničku nevystřihl živě na piano.
Já, dobře, tak já sice bych dal nejradši nějakou tu pomalou, nějakou Elvis to, ale já dám ještě nějakou tu z takovou z těch 50. let.
Ještě se hecneš.
Ano, Blue Suede Shoes dám.
Petr Vondráček pro vás. Bravo! Živě Petr Vondráček v Radio Café Vinohradská 12. Pokud jste blízko, přijďte, ještě bude hrát. Nevím, jestli Elvise nebo něco jiného, to si vymyslíme v průběhu, protože naše povídání vzniká spolu s vámi. Pokud i vy tady máte nějaké otázky nebo budou, tak já vám dám ráda prostor a příležitost. Tak pojďme teda zpátky ještě na chvilku k tomu Elvisovi, pokud ano. Jsem tě nepřerušila, jsem viděla, jak ti svítějí oči, jako jak jsi vystřihl jeho první dům, kde bydlel. Dostal ses někdy pak už teda fyzicky po revoluci na nějaká místa? Jak blízko ses prostě dostal do života Elvise, nebo on k tobě?
Já jsem se dostal, ačkoliv mám strach z lítání, tak jsem se dostal za velkou louži a byl jsem ve městě Memphis, kde Elvis strávil celý svůj život. Takže byl jsem u jeho domu, tu fotografii, jak jsem říkal, jsem si vystřihl z časopisu a když jsem se svým kamarádem Markem Libertem, který do mě nacpal nějaký panáky, abych zvládnul ten let, Musel se, někdo si bere prášky, někdo si dá dva paňáčky, je to, to snad není ještě trestný dneska. No tak když jsem se dostal k té bráně, kde byl Elvisově, přátelé, já jsem vám brečel jak malý děcko. Ale opravdu jsem se rozbrečel. Tak jako se moje máma třeba po měsíci stráveným v Leningradě, moje máma jako ruštinářka, se vrátila do Prahy a brečela. Tak já jsem zrovna tak brečel v Memphisu u Gracelandu.
To je příměr úplně dechberoucí, zahrnující vlastně celý svět a všechno. Musím říct, že někdy ta stručnost vyjádření mám v sobě, ale já ti absolutně rozumím.
No, ale jako já jsem brečel teda, moje máma taky ze štěstí, že už je zpátky, jo. A já jsem brečel z toho, že jsem se tam dostal. A druhý den jsem teda, přespali jsme v hotelu Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel, to je písnička slavná Elvisova. Ale tam byl skutečně hned naproti Gracelandu hotýlek, kde byly všude srdíčka. Vypadalo to trošku, jako, ale to s tím nesouviselo, že to s nějakým nevěstincem, nedej bože. Byl to prostě Heartbreak Hotel. Dokonce i bazén byl ve tvaru srdíčka, tak jsem se tam s nějakýma Arabama jsem se tam koupal. No, druhý den. Už je zbořený ten hotel.
Fakt? Hmm.
Jako to je i tady v Praze třeba, že nějaký starší budovy. Já u toho nebyl. Já jsem to tou koulí neničil. Ale prostě ta budova ustoupila nějaký novostavbě teď, která bude taky tematická, k Elvisovi se vztahovat, já ji ještě neviděl, ale bude to mnohonásobně větší hotel. Nevím, jestli se bude jmenovat taky Heartbreak Hotel. To tam jsme přespali a druhý den jsem šel do Elvisovi do obýváku.
Když člověk takhle někoho opravdu obdivuje, miluje, nebo je s ním téměř v něčem stotožněn, jako něco v něm tak rezonuje, že touží zpívat, hrát jeho skladby, vnímal jsi i nějak jako paralelně třeba vaše životy, znáš určitě důsledně jeho život, tak jestli tě to někdy jako nějak provázelo, jako ta identifikace, víš, co myslím? Jo. Nemyslím tvé osobnosti, ale tvé touhy s ním.
Já si myslím, že já jsem takhle, tvrdil jsem vždycky, že Elvis byl poslední rok svého života už trochu bez duše, protože on zemřel v roce 77 a já 76, že už se pomalu ta jeho...
Jsi narodil. Že ta, no, chci říct, že jsi nezemřel v roce 76.
Já jsem v roce 76 nezemřel. Možná 2077.
Ne.
1976 jsem se narodil
a on,
takže vlastně rok jsem ještě mohl Elvise potkat osobně, jo, jako mimino.
Prounuli jste se na zemi ten
no,
rok.
Takhle, ano, přesně. Takže jsem si říkal, že možná trochu mi poslal on takhle z té Ameriky něco do mě. Jestli najdu nějaký společný jmenovatele, tak třeba určitě jsme oba mamánci. Elvis zbožňoval svoji mámu, opravdu, byl na ní závislej a já myslím, že to je správný, že syn miluje svoji mámu. A nejenom kvůli knedlíkům nebo kvůli nějakým hamburgerům, ale prostě proto, že máma je nenahraditelný člověk v životě. To mu je taky. Teď mě neslyší, ale kdyby mě slyšela, tak mami, zdravím tě. No a co ještě bych tak našel, kromě mamánkovství? Myslím, že byl hrozně citlivý Elvis obecně. Což možná o mě si někteří lidi takhle na dálku myslí, že jsem nafoukanej sebejistý frajírek, ale není to pravda, jsem hodně citlivý člověk. Už mám taky nervy trochu podsuchaný, není mi 18, jo? Takže už mě věci berou opravdu za srdce. Když pustí babičku Boženy Němcový v televizi s Libuškou Šafránkovou, tak pláču třeba. Jako u těch, jako máma, když se vrátila z Leningradu. Jakože skutečně, a myslím, že Elvis byl takový taky, že byl citlivý. On třeba se bál, představte si, on se bál lítat do Evropy.
To je další styčný bod, taky se
bál on se stál, lítat, ano, víš? Bál se lítat. Protože takhle, v Americe lítal, tomu nevadilo, protože byl nad suchou zemí, nad pevninou. Jeho děsivá představa, že to letadlo se zřítí do vody, jako by to nebylo jedno. Už je to pak jedno, že jo? Jestli jste nad řekou Mississippi nebo nad Atlantikem.
Já myslím, že při pádu letadla je opravdu jedno.
Ano, co je dole.
Možná s ohledem na ty, co jsou dole, je lepší, když je tam voda a ne město.
Tak, přesně, vidíš to, ano, empatická seš dost, myslíš i na ty dole.
Tak to je naše blízké setkání s Petrem Vondráčkem, které samozřejmě musí pokračovat a pokračovat bude v Radiokafé Vinohradská 12. Jste zváni. Vynikající pianista Petr Vondráček, který nám to tady předvedl v Radiokafé Vinohradská 12, také skvělý zpěvák, milovník Elvise Presleyho, tak to je to, o čem jsme si doteď povídali tady spolu s naším hostem a s vámi. Ale těch věcí je samozřejmě víc. Já se pořád ještě vyhýbám tomu, co posluchači vědí, moderování, hádej, kdo jsem, tvoje tvář má známý hlas. To jsou věci, které jsme všichni zaregistrovali. Asi tam je také hodně o čem povídat. Ale mě zaujaly věci, takové jako no, pro mě jako roztomilé. Ty jsi prý chtěl být kulturní ataše na Novém Zélandě. Mě na tom jako to, že jsi chtěl být toto, je tvá jako volba a plné právo, ale mě vlastně jako překvapuje tak přesně lokalizovaná konkrétní představa vlastní profese v mládí. To se jako nestává, víš?
Dobře.
Jako i ten Nový Zéland prostě všechno.
Ale dneska se zeptáš těch 17-letých kluků, co chtějí dělat, a oni to nevědí.
Ty jsi věděl.
Já jsem to věděl přesně. Já jsem přesně věděl to, že mě baví muzika, tedy kultura, ano. A zároveň jsem věděl, že mám IQ, že nemám IQ houpacího koně.
A to já vím, ty jsi dobrý na testech a prý máš vysoký.
Já jsem 134, ale...
Fakt, to je dobrý.
134, jo, 134. Ale můj kamarád měl 151, takže to už je genius, no. To je prakticky blázen.
Ale když má člověk
blázen.
134, tak je inteligentní a nezávidím.
134, tak to patří mezi 4% nejchytřejších lidí v té republice, ale... to bylo dávno, to mi to ještě pálilo, mě to dneska už nepálí. Já už taky hůř spím a tak jako ten mozek, ty mozkový buňky se neobnovujou, ale tehdy v těch 22-3 jsem byl fakt hodně chytrej. To jsem studoval mezinárodní obchod na BŠE, tady na Žižkově kousek a chtěl jsem být právě diplomat. Já jsem se viděl, víš jak, Teresko, jako James Bond, bílý sako, dvojitej panák, hezká holka, nebo lépe dvě ano. kolem a doutník, že jo, a papouši tam kvákají a klokani skákají. Tak klokani jsou na Novém Zélandě, ne, nejsou, jsou v Austrálii. Na Novém Zélandě je jenom Gandalf a Pán prstenů.
134 si říkali.
Lenocho, 134.
Jenom,
a to byl takový ten logický, víte, takový ten matematický, takže tam nebyly letopočty historie, tak to tam nebylo. Tak, bylo tam doplňte čísla, jo, nebo tvár nějaký a tak. Takže jako logický myšlení mi nechybilo tehdy. Takže to jsem zkombinoval s tou muzikou. No takže kulturní ataše na Novém Zélandě. Mám rád zvířata, mám rád zvířata.
Představa, no. Je to úplně, tomu rozumím, a když tě vidím, tak chápu, že jsi se takhle viděl.
Viděl jsem se a podívej se na mě jak dneska. Ve svetru, tady v čepici, člověče.
No a co se teda přihodilo tak zásadního, že jsi se nestal kulturním ataše?
Dobrá.
Největší zlom, jako víš, který tomu zabránil.
Půjdu s pravdou ven. Vyložím karty na stůl. Já jsem byl hrozně línej, od jak stěživa, opravdu línej kluk. A na gymnáziu mi ta moje inteligence ještě stačila, aniž bych se nějak víc musel učit. Ano, takže já jsem gympl jsem udělal v pohodě, voděrackou ve Strašnicích a pak jsem šel, bylo to těsně po revoluci 93. rok asi, tak jsem šel na ekonomku, protože ekonomie byl skutečně obor, který v té době byl jako hodně in, jak se dneska říká, hodně v kurzu. No a na té ekonomce, ale oni najednou po nás, tam už mi nestačila ta inteligence z gymplu, tam už to chtělo třeba vystát, a to si taky jako současní studenti vyslechněte, co teď řeknu, vystát třeba 3hodinovou frontu do počítačové učebny, že jo. A já jsem třeba věděl, že musím zpracovat do předmětu demografie, jsme měli demografii mimo jiných předmětů samozřejmě, že musím na počítači zpracovat 20-stránkovou práci na téma, já nevím, kolik lidí migruje, urbanizace, migrace, imigrace a kde si cosi. A já jsem přišel vždycky do té fronty a po 10 minutách, protože nesnáším čekání, jsem si raději šel dát panáka třeba do baru nebo tak. Říkali jsme tomu bar Unata. To bylo jako podle seriálu Beverly Hills. Tak tam jsem strávil vlastně většinu času.
A proto Petr Vondráček není kulturní ataše na Novém Zélandě, no. Ale je naším dnešním hostem Blízkých setkání na Dvojce.
Přesně.
Za chviličku pokračovat. S Petrem Vondráčkem v Radiokafé Vinohradská 12. Živě tady s vámi dodávám já. A moc ráda bych zavzpomínala na také podle mého soudu, ty jsi to žil, ty to víš, jako zlomovou událost v tvém životě, v té profesi, v mnoha ohledech. A to byla spolupráce s Miroslavem Šimkem a s divadlem Jiřího Grossmana. Můžeme se tam vrátit? Vlastně kam ty chceš? Já to tak otvírám jako vlastně pro posluchače i tebe téma, které už je dávno pryč, ale myslím, že bylo zásadní.
Já se vrátím, možná ještě kousek dál, Teresko, jestli dovolíš.
No i kamkoliv.
Kdybych byl zlouhavý, tak mě normálně dej jedno za ucho a já přestanu.
Ne, ti dám pusu, když
já jsem, ty jo, tak já budu dlouhej.
Já pak dostanu za ucho.
Doma.
To v rozhlase.
Zkrátka, dobře, já bych... Ještě se vrátil o kus dál, a to ke Karlovi Zichovi. Já jsem měl to štěstí, že v 10 letech jsem natrefil na Karla Zicha.
A to je vlastně velmi důležitá osobnost v rámci toho Elvise.
Určitě.
Taky vlastně.
Ježišmarja, český Elvis se mu přezdívalo. Milovalo stejně jako já. A já jako malej kluk jsem s ním naspíval duet, Vtipnější vyhrává se to jmenovalo, ta písnička. A vyšla na jeho dlouhohrající desce plné duetů Karel Zich a přitečky. A měl tam Jirku Vondráčka, se kterým nemám nic společného, kromě jména. Měl tam Jitku Zelenkovou, Pavla Bobka, Petru Zámečníkovou s Jirkou Strnadem a tak na Petru Janu a mě.
To
jo?
Takže kolik to ti bylo?
10. A pak jsem vlastně ještě se skupinou Flop, což byla skupina Karla Zicha, naspíval svoji samostatnou desku kde byly 4 písničky. To byl tak, tomu se říkalo tehdy EP, myslím, EP. Jo, myslím, že jo. Bylo SP, short play, LP, long play a EP bylo, takže tam byly 4 písničky. Myslím. Takže to byla moje, tak jako už první ochutnávka, to jsem byl v televizi.
Jsem, té branže vlastně.
No to už jsem, ano, to už jsem byl. A pak přišla revoluce a mě to vlastně rozpustili orchestr Československé televize a mě to semlelo taky. A to už mi bylo 13. Takže to byl jediný mínus, který přinesla sametová revoluce pro mě, že rozpustili orchestr Československé televize. Já měl zrovna do Itálie s ním a to bylo něco. No. No a pak dlouho...
Ty jsi od malička hrál na piano, to je potřeba říct, že ta hudba je vlastně velmi pořád
to provázela. Elvis jsem zpíval fakt od mateřské školky. Ano. No a teďko jsem se odmlčel teda, byl jsem na tom Gimplu, 18, jsem bylo 19, dali jsme dohromady skupinu s Vítkem Fialou, se kterým jsme hráli už jako
Lokomotiva,
kluci. Lokomotiva, tehdy jsme se jmenovali OOTM, One of the Millions. Ale nikdo to, tu zkratku si nikdo nepamatoval. Oni nám říkali, že jak se jmenujete, OPBH, nebo SRPŠ, VŘSR a takovýhle. Tak jsme se změnili na Lokomotivu. No a Lokomotiva funguje už 25 let a proslavili jsme se hlavně v pořadu Miloslava Šimka, jak jsi zmiňovala,
ano.
A Zuzany Bubílkové z Politiky netančím, později Politické harašení.
Oni tady potřebovali tam mít kapelu, je to tak?
Ano, ano.
To byl ten hlavní tam, cíl. Jako...
Miloslav Šimek tam měl Leška Semelku v době, kdy nás objevil a kdy jsme se mu strašně zalíbili, protože jsme hráli Mladí kluci a rock'n'roll, starou muziku. Jeho jevišní partner, první, Jiří Grossman, miloval Jerry Louise, to je rock'n'rollový pianista, taky můj velký vzor. Takže Slávek Šimek zaplesal a říkal, ty kluky tady chci. Ale do televize si nás vzal až po 2 letech. Nejdřív tam byl Lešek Semelka sám a pak jsme přišli my a vlastně jsme tam působili od roku 98 až do roku 2004, kdy Miloslav Šimek předčasně zemřel na zákeřnou chorobu. Takže jsme tam byli, když to sečtu sakum prdum, 8 let spolupráce a 6 let z toho byla ta televizní spolupráce. Ty vzpomínky jsou plný zájezdů, tenisových utkání, vyčítání, že jsme vypili víc než jedno pivo a tak dále, protože Miloslav Šimek, jak známo, byl velký učitel i v soukromí.
Asi vás naučil opravdu hodně, ne? Jako do té budoucí branže, nebo jak tohle vnímáš teď zpětně? Jako ten
já jsem si jistý, že kromě toho, že jsem se účastnil hodně hodin mých rodičů jako malý chlapec, když třeba učili přírodopis nebo... já nevím, nějaký předmět, ruštinu, co já vím občas.
Byl jsi ve škole víc než normální žák, tak
jsem,
tím pádem.
Byl jsem třeba jakože malej, 4letej, jsem tam lítal kolem nich a poslouchal jsem naše. Tak vedle toho velká škola Miloslav Šimek pro mě, těch 8 let jsem ho vlastně poslouchal na zájezdek a tak dále, znal jsem už jako kluk, povídky jsem znal, že jo, Šimka a Grossmana. Tak mě to dalo v obrovskou školu třeba i do budoucího moderování Hádej, kdo jsem, si myslím. Že ta bohatá slovní zásoba, ta rétorika, všecko. Nádhera. Prostě to bylo radost ho poslouchat, Miloslava Šimka.
Co nám zahraješ, Péťo, když tě tu máme živě, nemůžu tě nepustit k pianu?
Prostě pust mě k pianu, já velice rád. Vypuste Krakena, já tam půjdu. Teď akorát si říkám, jestli bych chtěl, já zahraju nějakou českou, že bych zahrál znělku, chtěli byste, abych zahrál znělku toho Z politiky netančím?
Tak ano.
Jo, lidi říkají, že jo. Jo. To není moc velký nátěr, ale zase to krátký.
My tady říkáme v Radio Café Vinohradská 12, že ano, Petr Vondráček. Petr Vondráček živě. Tak se na to vlastně krásně propojil s tím Miroslavem Šimkem. To asi bylo nečekané, jeho odchod, a tím pádem i vlastně konec poměrně hezky našláplé kariéry kapely jejího frontmana, kluků. Vy jste tam i komponovali, pokud vím, kde jsi skládal nějaké písničky.
Jo, určitě. Taky, my jsme tam,
byl,
ano,
tak to byl asi velký zásah.
Do každého dílu jsme museli vytvořit dvě nové písničky vlastně. Pak už, když to bylo na té soukromé televizi, tak už to běželo ze záznamu, už to nebylo tak živé, ale na veřejnoprávní, když to bylo, tak to byly přímý přenosy z divadla, hráli jsme živě. A věděli jsme, že u obrazovek je takřka 3 miliony diváků. To bylo něco neuvěřitelného. To jsme opravdu křtěný ohněm. No a bylo to překvapivé. My jsme samozřejmě věděli, že je nemocen Miloslav Šimek. On měl stejnou tu chorobu jako Jirka Grossman.
Já vím,
to je řízení osudu neuvěřitelný. No a odešel předčasně. V roce 2004 mu bylo nedožitých 64 let, bylo mu 63.
A tím se vlastně zavřela ve vašem příběhu do jisté míry určitá voda.
No,
a
určitě.
Jak jsi to vnímal, věděl jsi kam dál? Byl to ten zlom, co tě otevřel i do dalších profesí vlastně?
No v té době je pravda, že ten Zuzana Bubílková se pokoušela ještě chvíli tu politickou satiru v tom pokračovat. Samozřejmě ta osobnost Miloslava Šimka tam chyběla, to, co si budeme povídat. Takže my jako kapela jsme tam v podstatě velice rychle skončili v tom pořadu, stejně jako ten pořad sám o sobě. A říkali jsme si, popularitu máme, musíme s tím nějak naložit samozřejmě, no ale jak, že jo, tak ono s rock'n'rollem díru do světa člověk neudělá v roce 2004. kdy už ty mladí poslouchají opravdu něco jiného, já to chápu. Já
a taky... je to tak pořád, nebo se to třeba změnilo a je třeba lepší doba pro ten rock and roll, že ti teda do toho skáču, protože bych to nerada jako přešla, tohle ten moment.
To je dobrý moment, jsem rád, že jsme se nad tím pozastavili, velice stručně řeknu jednu věc. Libozvuk nám byl dán Pánem Bohem, to znamená, máme rádi kombinaci tónů třeba C a G, to prostě funguje, to ti vysvětlí nějaký fyzik, mají ty tóny podobnou frekvenci a lidskému uchu to lahodí a je to
dobře.
Příjemný.
Mm-hmm.
Přesně tak. C a třeba, já nevím, fis k sobě až tak nejdou. Nemluvím teď o jazzu, tam jde k sobě všechno. Jo. Ale rock and roll je opravdu geniálně vytvořená muzika, fúzí country and western, což je belojská hudba, a rhythm and blues, což je černožská hudba. Skutečně v 50. letech došlo k fúzi a vzniklo geniální rock'n'rollový trojakordí, abych tak řekl. To jsou tři akordy a je to tak geniálně, že to je
od Pána Boha.
No můžu je zahrát, já si takhle jsou... vezmu sebou třeba.
Jo, ať můžeš
mluvit, ano. Jako je to jednoduchý, to jsou C-dur, pak je F-dur a G-dur. Tyhle tři akordy, samozřejmě v nějaký kombinaci, říká se tomu dvanáctka, jakože to je 12 taktů, tak tomu člověku, ať je mu 18 nebo 60, ať se píše rok 55 anebo 2025, tak mu budou lahodit, jsem o tom přesvědčený. Jenže když já řeknu nějaký mladý holce, ahoj, umím zahrát Elvise, tak ona mě pošle do hrobu, že jo.
A dělá velkou chybu, dámy.
Dělá to všem, apeluji na všechny osmnáctky, kteří nás poslouchají. Až je někdy oslavím na chodníku, tak aby se aspoň 5 minut se mnou pobavili. Díky.
No tak ale vraťme se tady k tomu momentu, jak jsi říkal, že v té době tedy bylo potřeba nastartovat nebo rozvinout kariéru, která tím úmrtím pana Šimka vlastně skončila, nebo přerušením toho pořadu, ano. Skončením. A rock and roll teda nebylo tak přáno, jak by si zasloužil, jak jsme teď řekli.
Ano, tak my jsme zkoušeli. Zkoušeli jsme trošku o toho rock and rollu jít dál. My jsme natočili celkem 4 CDčka, teď pracujeme na posledním. Zatím máme jenom takový, jsem ti tady přinesl mimochodem, maxi single. Jsme teď natočili čerstvě po 11 letech nahrávky. Jedna je Bohouš se jmenuje, to je o internetovém závislákovi a druhá je Pojď si hrát, to je duet s Markétou Poulíčkovou, taková soulová věc. Ale to jsou přesně písničky, kdy si říkáme, nemůžeme na tom rock and rollu usnout, protože už to tady dělalo tolik lidí, my ho děláme, si myslím, velice dobře a kvalitně, ten rock and roll, ale není to nic objevného, nedá se nic dělat, takže se snažíme se posouvat dál. A od té doby, od toho roku 2004 jsme natočili opravdu několik, nebo složili i několik modernějších písniček, ale spíš, když jsme někde takhle hrajeme na nějaký firemní akci na plese, maturitním, co já vím, studentům, tak začnou reagovat na ty největší rock'n'rollový fláky. To je prostě ověřená věc, no. Když zahrajete Rock Around the Clock od Billa Hillyho, tak všichni můžou se z toho, jak se to říká, posmát.
Jo, skočím do pořadu Tvoje tvář má známý hlas, protože všichni jsme si mysleli, když ten pořad dělal, že prvního, koho budeš dělat s nejvyšším počtem bodů, bude Elvis Presley.
Ježiš, já jsem tak rád, že jsem ho nedělal.
No, to mě právě zajímá, jak to logicky by si to každý po tom, o čem si povídáme, spojil. To chápeš?
Ano.
Tak teď konečně bude za něj převlečený. Teď teda se s ním už úplně jako propojí.
A místo toho mě oblíkli do Tiny Turner, víš?
No.
která mi ovšem taky konvenovala, protože Tina Turner začala se svým manželem Ikem na rock'n'rollu, že jo? To byla taky rocková babička. No, přátelé, já vůbec tak obecně vztah k těm napodobeninám Elvise a tak k těm imitátorům, mně to přijde skoro jako travesty show takový. Jako nemám to až tak moc rád. Já teda vždycky jsem říkal, že Elvise mám v srdci a nepotřebuju si kvůli tomu brát parůku a černý brejle, abych vypadal jako on. Že prostě to, že to je ve mně. A skutečně to ve mně je. Teď třeba tady v Praze bude nějaký Lee Memphis se jmenuje, přijde z Anglie a bude dělat takový koncert, který já jsem dělal už několikrát taky se symfonickým orchestrem, ale bez paruky, bos natloukl si nos.
On asi bude mít paruku, chápeme z toho.
Asi bude mít paruku, si myslím. No takže na to nepůjdu třeba. I když je to kolem Elvise něco, tak to je jediný, jakože na to nemusím chodit vlastně.
Takže jsi vlastně rád, že jsi ho nedělal už, protože ses nemusel za něj převlíkat.
No,
že vlastně
ale,
by ti to pokazilo
jasně.
Ten...
No já si myslím, že jsem Vondráček s láskou
taky
k Elvisovi a že mám v sobě tolik toho Elvise vevnitř, že to nepotřebuji dávat ještě jako skořápku ven. No, jak jsme se k tomu dostali?
Přes tu tvář.
Přes tu tvář. No a teď si představ, že já se tam převlíknu teda za Elvise, že přistoupím na tu hru, na tu travesti show.
Že by to tak bylo, ano.
Že jdu za Elvise a že mi třeba Kohák řekne, no, ty jsi to, ale vy jsi moc dobře teda neudělal. Ale Ledecký řekne, no tam v pátém taktu jsi byl trochu falešnej a nějaký host, který vůbec nerozumí hudbě, říká, ale ty pohyby jsi neměl vůbec jako Elvis. Tak já bych se šel oběsit v tu chvíli. Že mi parta takovejhle nevzdělanců, co týče Elvise, bude něco říkat o Elvisovi. Jako. Umíš se představit? Když mi řekli, jako James Brown, tak si málo klepal kolenem. Dobrý, tak to chápu ještě. Ale kdyby mi někdo řekl něco kritického na Elvise v mým podání, Já bych, buď bych jeho atakoval, anebo bych si to šel hodit, no.
Už máme jenom poslední chviličku, což je mi líto, protože by se dalo povídat o hudbě, o všem s tebou. Ale když jsi byl také spojen se seriály Rodina, Pouta a Velmi křehké vztahy, tak mně se to tak otvírá k poutům rodinným a křehkým vztahům. Tak jak se má tvoje dcerka Anička?
Anička se má dobře.
Co... Kolik je jí teď? Ale?
Teď je 10 let, chodí do 4. třídy a má dobrý známky.
No, jaký ty seš táta?
Takže je chytrá, po kom, nevím, ale jaký já jsem táta? No, milující otec jsem určitě, to je jasný. Protože dítě to je Bůh pro každého správného rodiče. To je část tebe, to seš ty. Jako co lepšího na světě existuje, než láska nebo pohlazení nebo přitulení se tvýho dítěte k tobě. Není na světě nic krásnějšího.
A ví Anička, že jsi napsal Chňapíka?
Ví, že jsem napsal text. Ty to máš dobrý informace. Ano, text Krokodýla Chňapíka jsem skutečně napsal já. A jsem obzvláště hrdý na ten verš. Vášku, mouchu, komára. Já chňapu rád, no to je prýma hra. Jako komára a hra.
Říct, jsi neviděl tady naše hosty v kavárně, no. Dámy. Dělala jste, že jo, kroutila jste hlavou, to jsem nevěděla, to on napsal, něco takového. Čtu to dobře, doufám, tu nonverbální tady komunikaci. Tak vidíš, já to totiž taky dlouho nevěděla. Já jsem Chňapík, maličký krokodýl, tak to napsal Peťa Vondráček, náš dnešní host.
Ale ta pozor, ta píseň jinak originál, a to ti udělá radost, je německá. Jo. Proto se to v originále jmenuje Krokodil Schnappi, já, když to jezdu, ale do češtiny jsem to, jak si udělal já, Vondráček, já? Aby jsme si rozuměli.
Tak náš Vondráček, bohužel, musíme se s ním rozloučit, jinak to bylo krásné, blízké setkání. Peťo, já ti moc děkuji, doufám, že si nepovídáme naposledy.
To je krásný,
děkuji. Tady s námi máš na mě dárek kostičku, jo. Skleněnou, to dostávají moji hosté.
To je tak příhodný. Já bych teda jen v rychlosti, jestli můžu ještě se zvolit, taky se loučím, děkuji za pozvání, moc tobě, jsi bezvadná moderátorka, pozitivní člověk a hlavně dobře vypadáš.
Já to nemám zaplacené.
Kdyby náhodou někdo chtěl přijít se podívat na lokomotivu, tak my těch 25 let teď jako slavíme takový malým tour, takže 3. jsme v Brně, 4. jsme v Olomouci a 5. prosince jsme v Litomyšli. Tak se když tak mrkněte na stránky Lokomotivy a tam to všechno napsané, tak přijďte do klubu nás podpořit, my do toho dáváme všechno, jak jsme starší už, tak víš?
Přijďte na Lokomotivu, anebo přijďte zase příště do Radiokafe Vinohradská 12. Mějte se krásně, naším hostem byl Petr Vondráček.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky, hezké Vánoce.